Velkommen tilbake til Krisepodden. Mitt navn Olav Bråten, kriseforsker og rådgiver. Og i denne episoden så fokuset på innovasjon i krisetid. Og vi vil utforske hvordan krisehåndtering og innovasjon to fundamentalt forskjellige konsepter, samtidig som begge avgjørende for suksessen til enhver organisasjon. Og det tema i krisepodden i dag. Den første utfordringen vår, når vi skal tenke på innovasjon i krisetid, for det første så det slik at når vi står i en krise eller får møte kriser, så trenger vi nye måter å tenke på. Det det første. Så derfor kan vi si at innovasjon helt avgjørende for å håndtere kriser. Og bare tenk tilbake, denne podcasten startet mars 2020. Tenk hvor enorm innovasjon vi så da på veldig kort tid, hvor vi endret fullstendig måten vi jobber på. Og det viste veldig tydelig at vi har en enorm evne til omstilling og endring. Og hvis du husker tilbake, så snakket vi mye om den nye normalen, og så har vi helt aldri kommet tilbake til hva nå, hva den nye normalen i dag, og hva det vi egentlig står overfor, hvordan kommer kriser til å endre hvordan vi tenker, og hvordan kan vi endre hvordan vi møter morgendagens kriser. Og det tema i krisepodden i dag, med innovasjon i krisetid. Det første tema vi må snakke om i forrige episode, så snakket vi om møte med langvarige kriser. Og da var det et tema som jeg hadde hele tiden på tungen, har du sikkert hatt det sånn selv, at det var det du egentlig skulle snakke om. Men jeg har gjort det slik at alle episoden av krisepodden, det tatt opp uten noen form for redigering. Det tatt opp, one take, et tak, og så legges det ut. For det skal ikke være en podcast som skal spikkes på. Det skal være ærlig råd, refleksjoner og tanker rundt hvordan du som leder din organisasjon, eller hvordan du som jobber med krise hver dag, kan tenke på nye måter, jobbe annerledes eller samhandle på en annen måte. Og når du har noe på tunge, vi kaller det tip of the tongue phenomenon, så det noe som du husker det, du vet, men du klarer ikke å få det fram. Og det begrepet som jeg egentlig snakket om i forrige episode, det det vi kaller perceptuelt forsvar. Og hvis du nå blir nysgjerrig, så må du huske på å gå og høre på forrige episode som handler om langvarige kriser når du ferdig med denne. Perceptuelt forsvar, det rett og slett en psykologisk forsvarsmekanisme som kan påvirke oss når vi står i kriser over tid. For en langvarig krise, eller det å stå i krise, det tapper våre lagre, kan vi si. For helt til starten av en krisesituasjon, så får du egentlig masse energi. Og du får masse energi på grunn av at de akutte stressreaksjonene, de tilfører veldig mye, og du kan tenke, vi snakker om adrenalin og alle disse ulike prosessene som pågår, det gjør jo at du skjerpet, det gjør at du konsentrert, og jeg blir alltid overrasket hvor dyktige organisasjoner egentlig til å navigere i krisen den første tiden. Men så skjer den over tid, og det ene jo rett og slett at du kan oppleve en motstandsreaksjon når du har stått i en krise noe tid. Motstandsreaksjonen, den noe som en biologisk forankret mekanisme, og i denne motstandsreaksjonen så det slik at du fortsatt produserer stresshormoner for å håndtere den initielle trusselen. Men det jo ikke den initielle trusselen som problemet, det sannsynligvis noe helt annet. Og problemet når du fortsatt tenker på det du møtte da, så tapper det deg for energi, og du klarer ikke å tenke videre. Det derfor det så viktig å ha en form for debriefing, en defusing, vi kan kalle det hva vi vil, det mange ord på denne type prosesser, men du må stoppe stressresponsen når du ferdig med å håndtere denne krisen, slik at du kan håndtere neste på en kanskje like god, men kanskje også bedre måte. Og det det som utfordringen hvis du står i kriser og ikke tar og nullstiller deg og organisasjonen din. Og sånn også tenke når det gjelder stor omstilling og endringsprosesser, så det veldig viktig å debriefe, ta en fot i bakken som vi ofte sier, og sørge for at nå går vi videre, men nå vi ferdig med denne situasjonen, nå det nytt vi skal jobbe med. Og den største utfordringen, den største problemet med innovasjon I krisetid, det nettopp at ikke vi har fokus på dette, og at vi ikke nok bevisst det vi kaller perseptuelt forsvar. Fordi, hva et perseptuelt forsvar? Skal man selektere personer til en del stillinger, så ønsker du å ha personer som har et lavt perseptuelt forsvar. For når du står og opplever noe til å være truende, så velger du da å se bort fra det som en utfordring I organisasjonen, eller det som en utfordring I denne situasjonen. La oss si at vi skal ansette nå personer som skal bemanne en radaranlegg. Ja, da det veldig viktig at de faktisk responderer på det de ser på radarskjermen. Og ikke at de velger, og nå velger du ikke da å aktivere psykologiske forsvarsmekanismer, det noe som du har lært over lang tid, utifra erfaring, utifra veldig mange faktorer. Men dette perseptuelle forsvaret, det med på at du rett og slett ser bort ifra trusler. Altså, nå har du fått nok, nå begeret fullt, og det det som utformer innovasjon I krisetid, at du kan føle at, vet du hva, nå har vi egentlig, nå det greit, nå det nok. Og det kanskje også derfor mange veldig gode innovasjonsprosjekter legges ned, fordi at du føler at, vet du hva, nå har vi fått litt nok, nå må vi gjøre noe annet. Og det perseptuelle forsvaret, det da med på å gjøre at du ikke egentlig ønsker å forholde deg til mer risiko, eller at du ser bort fra risikosituasjoner. Men innovasjon jo risiko. Kriser risiko. Og begge deler må vi tenke, hvordan klarer vi å møte dette, og forholde oss til denne risikoen, og skape nye muligheter. Og jeg har funnet en fellesnevner. For når jeg forsket på krisehåndtering, og jobbet med veldig mange innovasjonsprosjekter opp gjennom årene, så det en ting som ofte går igjen. Og det det vi kaller refleksivitet. Refleksivitet. Og hva refleksivitet? Jeg har jobbet med ulike typer organisasjoner, ulike typer team, ulike typer ledergrupper, og når jeg jobber med det, så det veldig ofte at vi gjennomfører en form for kvalitativ analyse. Jeg har veldig tro på SWOT da, som begrep, og SWOT jo noe som mange har et forhold til. Det en tankegang hvor vi har fokus på styrker, svakheter, muligheter og utfordringer. Hvorfor jeg sans for det? Jo, det fordi at jeg studerte arbeids- og organisasjonspsykologi I mange år på Blindern, og da jobbet vi med SWOT-format I veldig mange ulike prosesser. Og selv om det kan virke banalt, så tilfører det mye mer enn det vi kanskje skulle tro. For jeg veldig opptatt av, når jeg ute og bistår organisasjoner, hvor fokuset deres? Det på styrker eller svakheter I dag, eller det på muligheter og utfordringer I morgen? Og det egentlig en enkel måte å tenke på. Hvor fokuset vårt I dag? Har vi fokus på styrker og svakheter I dag? Det det aller enkleste. Eller har vi fokus på muligheter og utfordringer I morgen? Og skal vi måle refleksiviteten I organisasjonen vår, så det egentlig en enkel syretest. Snakke med de ansatte. Ikke stille ledende spørsmål. Men tenk gjennom hva det vi nå jobber med, hvilke innovasjonsprosesser det vi egentlig driver med, hva det vi egentlig ønsker å oppnå, hva strategien vår, og stille noen åpne spørsmål rundt det, og så kode på SWOT. Altså, hva snakker de ansatte egentlig om? Snakker de om styrker og svakheter I dag, eller snakker de om muligheter og utfordringer I morgen? Hvis veldig mye fokus på hva som skjer I dag, så kan det være en indikasjon på at man opplever her at nå har vi hatt litt for høy risiko. Det kan hende at vi har hatt for høy risiko I innovasjonsprosessene våre, at vi nå ønsker å ta den risikoen ned, eller at det rett og slett at dette en konsekvens av de krisene vi har opplevd de siste årene. At nå ønsker vi ikke å ta mer risiko, vi ønsker ikke å tenke mer, nå ønsker vi det trygt, nå ønsker vi det godt, så nå har vi veldig fokus på akkurat hva som skjer I dag. Utfordringen vår med innovasjon og krisehåndtering jo det at da får du ikke med deg hvilke muligheter du har for utvikling og endring. Og generativ kunstig intelligens har vært et stort tema I hele 2023. Og det ikke tvil om at hvis det ikke noe du har en plan for, eller en strategi for, så kan det godt være at 2024 blir en stor krise for organisasjonen din, eller en stor mulighet til å skape noe helt nytt, og noen helt andre varer, noen helt andre tjenester og helt andre produkter enn det du kanskje kunne ha tenkt. Men refleksivitet, det komponenten som viktig å løfte fram, både krisehåndtering og innovasjon. Og hvorfor det viktig? Hvorfor det så viktig for dette med refleksivitet? Jeg skal fortelle hva det hvordan du kan tenke på det selv, hvordan du kan løfte fram med egen organisasjon. Tenk for det første, hvem det som stiller de, ikke alltid kritiske spørsmålene, men hvem det som stiller både kritiske spørsmålene, og hvem det som har noen forslag som tenker litt utenfor boksen? De som håndterer krisene, når jeg ute i organisasjoner og ser på hvem det som håndterer situasjonene best, eller hvem det som virkelig kommer med noen nye ideer som de andre ikke har kommet frem, det ikke nødvendigvis de som gjør som alle de andre, hver eneste dag. Og hvor kommer ideer fra til nye ideer? Jeg har jobbet også med innovasjonsprosjekter i mange år, og det veldig ofte kanskje en tanke som man ikke kunne utforske uten å være eksperimentell eller uten å tenke på en helt annen måte. Og refleksivitet handler rett og slett om evnen til å tenke på et lengre perspektiv. Altså har du fokus på styrker og svakheter i dag, eller har du fokus på muligheter og utfordringer i morgen? I forhold til krisehåndtering så refleksivitet avgjørende for å håndtere morgendagens kriser, og jeg tror vi vil finne det samme når det gjelder rett og slett innovasjon. Og innovasjonsprosessen og krisehåndteringsprosessen, det to fundamentalt ulike prosesser. Innovasjonsprosessen kan vi tenke at vi for første da, så identifiserer vi behov eller muligheter. Vi ser etter behov eller muligheter i markedet som vi kan tilføre. Det kan være en utfordring som trenger en ny løsning, en markedsendring, en mulighet til å forbedre eksterne produkter eller tjenester. Ut fra det så går vi inn i neste fase som en idégenerering, og det veldig mange modeller for innovasjon, men det i hvert fall en måte å tenke på. Og når vi jobber med idégenerering, så forsøker vi å løse dette identifiserte behovet som vi har funnet. Og her det jo vanlig at vi gjør en del prosesser, da, at vi gjør en undersøkelse for å se om dette bare noe vi selv tenker, det flere som tenker at dette et behov. Så må vi velge ut ulike ideer eller konsepter som har kanskje størst markedsstørrelse, effektiv forhold til kostnad og ressursbehov, og så jo det kanskje noe av det viktigste med innovasjonsprosesser i dag, de moderne innovasjonsprosessene, jo det med prototyping, testing, og ikke minst at man jobber i en liten skala for å se om dette kan overføres til noe større. Men så jo hele målet, det å skape noe som skalerer, jeg vil ikke si uten kontroll, men som skalerer på en måte som gjør at dette noe alle må ha, altså at ekspansiv vekst, en ekspansiv økning av behovet for dette produktet, disse tjenestene eller disse varene som man leverer. Og det det totalt motsatte av krisehåndtering, for ønsker vi med krisehåndtering, det rett å stanse denne veksten av denne situasjonen som vi ønsker nå å få gjort noe med og ønsker å bringe til opphør. Og det forskjellen. Men så det slik at begge deler, både innovasjon og krisehåndtering, det trenges massevis av refleksivitet, så evne å tenke fremover, og det trenger akkurat det samme, det trenger høy grad av proaktivitet. Altså at du ikke bare klarer å se for og fremover, og klarer å tenke på utfordringer og trusler i morgen, men at du rigget for å endre deg. Rigget for å tilpasse deg. Så når jeg jobber med krisehåndteringsøvelser for organisasjoner, så det veldig sjelden at jeg tar utgangspunkt i bare deres planverk. Det det vi jo veldig ofte vil når vi henter inn en ekstern person, det for å teste ut planverket vårt eller strategien som vi har. Men problemet jo at det veldig enkelt for deg å lære deg. Din egen strategi klarer du å lære deg. Så når jeg lager tabletops for ledergrupper eller jobber med organisasjoner for å endre hvordan de tenker, så tilfører jeg kanskje 70% nye scenarier som de ikke har tenkt på, som ikke en del av planen. Og det da du virkelig får en syretest på hvordan organisasjonen håndterer dette. Altså har man lagd måter å tenke på, som vi kan overføre til andre situasjoner. Og slik det også med innovasjon. Altså klarer vi med måten vi jobber med innovasjon i vår organisasjon, og endre måten vi tenker på, ja, så det aktuelt ikke bare når det gjelder de produktene eller tjenestene som vi skal levere, men det kan endre hvordan organisasjonen møter morgendagen, slik at vi står sterkt både å håndtere kriser og håndtere innovasjonsprosesser. For det som felles, det at dette omstilling og endringsprosesser som vi ønsker å ha en kontroll på, og ønsker å kunne tilføre noe med. Og begge deler vil innebære risiko, og begge deler krever en ofte at vi evner å tenke utenfor boksen. Og da spørsmålet, hvordan skal du lykkes med det i praksis? Og episoden fremover så kommer vi til å ta for oss ulike måter nesten å tenke på. Ulike måter å tenke på, ulike måter som du kan bidra til å skape en beredskap for kriser eller en mulighet for innovasjon. Ja, det kommer til å være fokuset fremover på Krisepodden. Samtidig som vil vi ta for oss dagsaktuelle temaer som vi har gjort gjennom dette året. Vi har snakket om temaer som kunstig intelligens, selvfølgelig. Vi har sett på det vi kaller XR, eller Extended Reality, hvor vi bruker VR-systemer eller AR-systemer. Og her skjer det også veldig mye neste år. Da kommer Apple med sitt system, som mange spår kommer til å endre hvordan vi tenker, også når det gjelder denne type teknologi. Så teknologi endrer seg, mennesker endrer seg i liten grad, så bygger vi robuste organisasjoner med en tydelig kultur for både innovasjon og krisehåndtering. Ja, da vil vi se at vi kan gripe de mulighetene som ligger foran oss, og ikke minst være bevisst på de utfordringene vi møter. Men, og det det jeg håper også å oppnå med krisepodden, å få med oss noen nye perspektiv, for det vanskelig å tenke annerledes når vi har stått i kriser over flere år. Denne risikopersepsjonen og dette bildet vi har, at du nå egentlig har fått litt nok, at du kan synes det vanskelig å ta mer risiko, eller vanskelig å forholde deg til risiko. Risiko noe vi kommer til å møte. Vi kommer til å møte det i 2024, vi kommer til å møte det i 2025. Spørsmålet bare hvor robust og endringsvillig organisasjon klarer du å bygge, og hvor kjent blir du med deg selv, slik at du også forstår dine egne reaksjoner og ser dine egne muligheter for prestasjon. Mitt navn Olav Bråten. Jeg kriserådgiver for noen av Norges største virksomheter. Jeg bistår med kurs, kompetanseheving, foredrag og workshop. Ta gjerne kontakt med meg. Det skjer mye spennende i Krisepodden neste år. Hold oppdatert. Takk for nå.